Věznice Bory na návštěvě v hotelu Hvězda.
Stojíme před plzeňskou věznicí, kousek od Borského parku, vedle hlavního tahu na Klatovi. A na první pohled by člověk vůbec neřekl, že se jedná o věznici, protože to je pohledná až elegantní budova. Z jaké doby je a odpovídá ta její tvář té době?
Budova Borské věznice byla stavěna v 70. letech 19. století. Na tu dobu má velice progresivní celkové koncepční řešení, které si myslím, že dodnes je v mnohem velmi moderní.
A to v jakém smyslu? Třeba i co se týče toho jejího věhlasného uspořádání do té osmicípé hvězdice?
Tak to je asi to nejzákladnější, že základní řešení celé budovy je velmi chytře vymyšleno s ohledem na dokonalý přehled po té budově. S tím, že se jedná o půdorys hvězdice, kdy v centru se scházejí vlastně veškeré komunikace z těch jednotlivých křídel v centrální hale a z té je potom dokonalý přehled o tom, co se v těch jednotlivých křídlech děje. Takže stačí poměrně málo dozorců na to, aby měli přehled po té budově. Z té centrální haly tedy vybíhá 7 křídel s celami a jedno křídlo, které směřuje k hlavnímu vstupu, ve kterém byla od počátku umístěna kaple.
A ta stavba, ví se, kdo je navrhl, anebo měla více autorů?
S autorstvím architektonického návrhu je to složitější, není úplně jednoznačný doklad o tom, kdo navrhl architektonické řešení celé věznice, ale v literatuře bývá uváděn stavební rada Trojan jako autor řešení toho areálu a jak se ukázalo ve zprávě, která byla nedávno nalezena ve věžičce nad kaplí ve věznici, tak skutečně Emanuel Trojan navrhl to celkové koncepční řešení Borské věznice a vlastní projekt na věznici tak potom podle tohoto návrhu zpracoval inženýr František Maurus.
Kromě té slavné hvězdice, co je ještě na té budově tak výjimečného?
No tak já myslím, že velmi progresivní bylo už samotné umístění té věznice, která dneska stojí na okraji Plzně a je vlastně první významnou stavbou při vjezdu do Plzně od Klatov. Ale v té době, kdy vznikala, byla postavena daleko za městem s tím, že právě byl umožněn velkorysý rozvoj předměstí Plzně směrem od centra města až k dnešnímu Borskému parku, takže to trvalo, dá se říci, 50 let, než ta zástavba doběhla až k té věznici a věznice se stala součástí městské zástavby. Ta budova stojí na terénní hraně nad řekou a díky tomu tak je také při příjezdu do Plzně z dálky viditelná a právě ta kupole, která je nad tou centrální halou, vytváří charakteristickou dominantu jak při příjezdu do Plzně od Klatov, tak třeba z dnešních Borských polí.
Říká Petr Domanický. Borská věznice ale není zajímavá pouze z architektonického pohledu. Je také místem, kudy procházely dějiny. Je až s podivem, že historií plzeňské věznice na Borech se v minulosti nikdo nezabýval. S první seriózní prací na toto téma přišel až mladý plzeňský historik Pavel Taušek.
Co se týká vzniku té věznice, tak tam můžeme mluvit v uvozovkách o počátcích již vlastně v roce 1869, kdy tehdejší nejvyšší zemský úředník, byl to místodržící von Kohler, zaslal požadavek na všechny okresní hejtmany v Čechách, aby mu vytipovali lokality, kde by bylo možné postavit novou věznici. Tehdy se té věznici neříkalo Trsnice, ono se to celkem i lišilo. Věznice v tehdejším pojetí byla místa, která byla určena k výkonu trestu těch lidí, kteří spáchali v uvozovkách nějaké menší zločiny. Něco někde se vyjeli, ukradli, většinou se tyto věznice nacházely v budovách soudů a pouze tedy lidé, kteří spáchali nějaký závažnější čin, tak byli odsuzováni do takzvaných trestnic, což byly samostatné budovy, to, čemu my vlastně neříkáme věznice. A v tom roce 1869 tedy vlastně byla poptávka po nějakém hodném pozemku v Čechách. Je zajímavé, že i tehdy fungovaly ty ekonomické vazby jako dnes, protože to byla na tehdejší myšlení obrovitá státní zakázka, takže o to byl boj. Do finále vlastně my západočeští můžeme být hrdí, protože tam postoupila jenom západočeská města, a to Plzeň, Domažlice a Klatovy. I tato města vlastně potom spolu sváděla takový souboj vlastně nabídku té státní správy o tom, kde se ta věznice bude stavět, nebo S tím, že pochopitelně i ministerstvo spravedlnosti mělo nějaké své požadavky, to znamená, muselo to být poblíž nějakého města, kde byl dostatek pitné vody, měli podmínku, aby se tam mohli ti odsouzenci vůbec nějakým způsobem vozit, aby to bylo napojeno na tehdejší síť železnic, aby tam byl dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by vlastně tu věznici mohli stavět. I zejména proto ta města a obce měli zájem, protože by tam šlo nejenom o peníze získané z toho, že by poskytli státu pozemek, ale na několik let by to zaměstnalo stovky, ne-li tisíce lidí bydlících v té dané oblasti. Dneska možná svým způsobem napoví i objem té investice. Na tehdejší dobu to byly opravdu veliké peníze. Ta investice byla 2 miliony 600 tisíc tehdejších zlatých, což byly skutečně velké peníze. A poté, co zvítězila tedy Plzeň, tak v roce 1873 byla zahájena stavba té věznice. Co se týká té vlastní stavby, tak byla provedena velice rychle za pouhých 5 let a už 1878 ta věznice mohla v úvozovkách uvítat své první obyvatele. Do dneška se tedy vlastně zachovalo jméno i toho, kdo byl prvním vězněm v té trestnici. Byl to podvodník z Prahy Bedřich Schneiberg, o tom se vlastně zmiňuje i plzeňský Pytaval. Tehdy to bylo pro obyvatel Plzně velká senzace, že byla otevřena tato věznice, takže se o to zajímal i dobový tisk a doboví spisovatelé. A dodnes se vlastně v edicích, ve vydáních tehdejšího plzeňského Pytavalu od místního autora Šíbla je možné dočíst o prvním vězni, kde vlastně popisuje celou tu jeho anabázi, tu životní pouť, za jaké trestné činy byl odsouzen a potom jeho další osudy tady v plzeňské trestnici.
Jaroslav Šíbl, první vězeň na Borech. Nejslavnější česká věznice byla, nevím jestli slavnostně, otevřena v červenci 1878. A její první nedobrovolní obyvatelé se rekrutovali z pražské trestnice u svatého Václava. Úplně prvním vězněm na Borech se stal Bedřich Schneiberg, narozený roku 1844 v Praze. Syn příštipkáře, obuvníka, který se zabývá pouze spravováním, který provozoval řemeslo v 5. pražské čtvrti Josefově, neboli židovském městě. Později se řemesla vzdal a zabýval se pronajímáním sadů a zahrad. Otec a syn Schneibergové byli neklidných, přímo dobrodružných povah. Na jejichž uspokojení běžné příjmy nestačily a tak si peníze opatřovali způsobem, který je přivedl do kriminálu. Synáček Bedřich Schneiberg byl nadaný hoch, dokonce dosáhl lepšího školního vzdělání a pracoval v kanceláři jistého pražského bankéře. Jenže jeho velkopanským choutkám poctivě vydělané peníze nestačily, proto se s tatíčkem domluvil na něčem onačejším. Schneiberg byl pěkně urostlý chlapík reprezentativního vzhledu. Navíc si v bankovní kanceláři osvojil uhlazené, řekněme přímo úlisné způsoby, kterými dovedl obalamutit lehkověrné lidi. Časem se ve svém podvodném konání zdokonalil a vyšvihl. Na dveřích jeho bytu se skvěla ozdobná tabulka s nápisem Hof und Ministerial Konzipist. V klopě módního kabátu nosíval červenou stužku naznačující, že je nositelem vyznamenání. Své oběti omračoval i drahým zařízením bytu. Zdatného pomocníka při podvodech našel i ve svém otci. Ten před lidmi, které chtěli ožulit, vykládal, že je synek ve službě u jednoho velkého bankéře, který mu chce dát dceru za manželku, byť byl v té době malým úředníčkem. Bedřichovo postavení je prý skvělé, vydělává mnoho peněz a provádí i soukromé velké peněžní transakce. Kvůli tomu si musí najmout velký byt a do obchodu také potřebuje peníze, jejichž zdroj hledá soukromně, aby si nepoškodil kredit. Ale tomu, kdo mu půjčí, zaplatí vysoké úroky. Podobným způsobem podváděli Schneibergové řadu let. Bedřich nějaký čas pracoval i u jedné pojišťovny, ale vydržel tam jen 4 měsíce. Pak to šlo ale s párkem podvodníků už z kopce. začali provádět i drobnější podvody, padělali zástavní lístky a tak podobně. Nakonec vše prasklo a podvodníci putovali tam, kam zasloužili. Po rozsáhlém vyšetřování byl Josef Schneiberg odsouzen k 5 letům těžkého žaláře a Bedřich k 8. Tatínek i syn nastoupili do trestnice ke svatému Václavovi v Praze dne 28. ledna 1872. O dalších osudech Josefa Schneiberga nevíme nic. Bedřich získal číslo 5179 a zaměstnali jej jako písaře. Ve vězení se choval slušně a postihli jej jen některé menší disciplinární tresty. Například 48 hodin temnice, zadržení 5 doutníků, které mu tam zřejmě propašoval po svém propuštění otec. Jindy zase vyfasoval 6 dní temnice za falšování raportů. Dostal i důtku za nedovolené opatření si pražského deníku. Občas byl potrestán za to, že trestancům podstrčil máslo a slaninu. Po dostavění borské věznice byl Bedřich Schneiberg převezen právě sem a dostal čestné číslo 1. Za slušné chování mu byl dokonce 1 rok odpuštěn, že by mu 1 přinesla štěstí. 12. ledna 1879 opouštěl borskou trestnici a řediteli i duchovnímu správci svatosvatě slíbil, že povede život řádného občana. Na to se vrátil do Prahy. Zda svým slibům dostál, nevíme.
Ve vedení věznice byl vždycky ředitel. Za Rakouska-Uherska byli svým způsobem jakoby za odměnu za věrné služby do pozice ředitelů jmenováni vždycky bývalí vyšší důstojníci, vojenští důstojníci a i vyšší správní úředníci trestnice byli také bývalými důstojníky CK vojenských sil. Díky zachovaným dokumentům vlastně víme, jakým způsobem šel za sebou vývoj těch jednotlivých ředitelů. Stojí asi za zmínku ten, kdo stál u otevření trestnice, a to byl bývalý důstojník Julius Schnabel. A až vlastně do roku 1924 byli vždy v čele věznice pouze bývalí vojáci, takže to i podle dochovaných záznamů a svědectví těch tehdejších vězňů fungovalo velice přísně vojensky. A až vlastně ve 20. letech, tak v čele věznice stanula významná osobnost, byl to bývalý soudce, advokát, doktor František Kočí. A to byl tedy úplně první vysokoškolsky vzdělaný člověk, který stanul v čele trestnice a s tím, že to nebyl bývalý voják a měl zkušenosti vlastně se zločinem z pozice soudce, obhájce, advokáta, tak se snažil, aby výkon toho trestu v té tehdejší trestnici měl nějaký smysl. Zatímco za Rakouska-Uherska šlo v podstatě o to, aby v nějakých přísných podmínkách ten zločinec pykal za to, co spáchal, tak od dob Františka Kočího se snažilo vedení uherské trestnice o to, aby člověk se během pobytu v tom vězení nějakým způsobem polepšil, to znamená, aby neodcházel z toho vězení ještě v horším morálním a mravním stavu, než do něj vlastně nastoupil.
Pojďme se podívat na to, jak se trestancům v té věznici na Borech žilo, co všechno na ně ten režim nakládal, čemu se museli podřizovat.
Borská trestnice měla jaksi tu výsadu, že byla už od počátku plánována podle takzvaného progresivního systému a byla svého druhu úplně jediná v Rakousku-Uhersku, která takto vznikla. Na tehdejší dobu to byl velice pokrokový systém, spočívající v tom, že vězni byli vlastně oddělováni a klasifikováni do několika tříd, jednak podle toho, jaký zločin spáchali, a potom podle toho, jestli tedy byli schopni nějakého polepšení. Život vlastně v takovémto typu podle progresivní soustavy spočíval v několika základních kamenech. Těmi bylo jednak vlastní výkon té vazby, toho trestu, neoddělitelnou součástí bylo zaměstnání a konečně to bylo vzdělávání, takže šlo o to, aby na toho odsouzeného bylo působeno pokud možno ze všech stran. Je také zajímavé, že na vzdělávání byl kladen zejména v vojenské trestnici velký důraz a zatímco zaměstnání práce byla povinná, tak vzdělávat se mohl vězení v takzvané ústavní škole dobrovolně, povinně pouze ten, kdo neuměl číst a psát. A jestliže se nějaký odsouzenec chtěl vzdělávat dobrovolně, tak doba, kterou strávil v těch ústavních školních lavicích, mu byla započítávána, jako kdyby pracoval v nějaké dílně nebo na polnostech, které patřily k té věznici.
Jakými pracemi se tehdejší trestníci zabývali na Borech?
Ze záznamů vyplývá, že Borská trestnice byla i velice významnou a ze stran živnostníků i obávanou ekonomickou silou. Ti vězni se věnovali široké škále činností. Nejmenší část byla používána na úklidové práce a údržbu vlastně celého toho komplexu. Když si představíme, jak vypadá ta budova, tak v centrále vybíhá vlastně 8 jednotlivých křídel a vždycky v suterénu byly umístěny jednotlivé dílny, ve kterých zpracovávali v podstatě, co se dalo, jaké zakázky se podařilo tomu vedení sehnat. Kromě takového obecně povědomého lepení pytlíků, které už tehdy se provozovalo za Rakouska-Uherska, tak dělali i celkem kvalifikované věci, vázali tam knihy, dělali tam zlatnické práce na knižních vazbách, byla tam dílna na zpracování kokosových vláken, dokonce dělali se z toho ceněné vlastně hošky, které se vyvážely do celé Evropy. Pletla se tam možná košťata, byčišťata, která využívala tehdejší československá armáda, takže velkými vlastně zákazníky byly jak státní instituce, tak i nějaké menší podniky, jednotlivci. Tehdy se trestanci celkem i specializovali na docela jemnou a kvalitní práci. Dělali se tam kožené, ručně dělané aktovky, které se tam dělaly vlastně až do období hospodářské krize, kdy Československo bylo v takové situaci, že už lidé na takovéto luxusní výrobky neměli peníze. Takže i takový na tehdejší dobu v podstatě luxus se vyráběl v Borské trestnici. A velkým zaměstnavatelem byly také, jestli to můžeme nazvat, polnosti. Tehdejší vedení trestnice se snažilo o to, aby získalo co nejvíce polnosti a statků, takže zakoupili například nedaleký velkostatek v Liticích, kde tedy jak trestanci pracovali, tak také vlastně celá věznice si tento statek sama zpracovala. A zase až do období těch ekonomických těžkostí to byl velice výdělečný podnik. A nejenom věznici, ale potažmo pak ministerstvu spravedlnosti to vynášelo 100 000. Takže i vězni byli významnou ekonomickou součástí tehdejší společnosti, a to dokonce natolik, že se dochovaly doklady z období tedy Rakouska-Uherska 80. a 90. let 19. století, kdy si dokonce živnostníci nejenom z Plzeňska, ale vůbec ze všech oblastí tehdejší monarchie, kde byly nějaké věznice a trestnice, stěžovali až u panovníka, že je to vlastně nekalá soutěž, konkurence, kdy ti vězni představují levnou pracovní sílu a že je to významným způsobem poškozuje, takže dokonce i panovník musel řešit, jestli povolit nebo nepovolit, aby vězni dále pracovali.
Borská věznice po svém založení byla místem, kam se soustředila řada politických vězňů tehdejšího Rakouska-Uherska. Jak se lišil ten denní režim těchto vězňů oproti běžným?
Měli pochopitelně ty političtí vězni podstatně lepší v úzovkách nobl vězení oproti těm kriminálníkům, jestli můžeme použít toto slovo. Spočívalo to v tom, že zatímco běžní vězni museli nosit ten vězeňský stejnokroj, tak političtí odsouzenci mohli mít své civilní oblečení, to znamená, mohli v podstatě chodit oděni, jakým způsobem chtěli. Zatímco pro odsouzené za nějaké trestné činy bylo zaměstnané, jak jsme o tom mluvili, již povinné museli povinně pracovat, tak politický vězeň nemusel. Pouze pokud chtěl, měl zájem o nějaké zaměstnání, že by ho to bavilo, nebo chtěl tím nějakým způsobem si zpestřit ten svůj pobyt v celé, tak mu to mohlo být umožněno, ale v žádném případě nesměl být proti své vůli nocin k fyzické práci, což byla velká výsada politických vězňů. Dále zatímco odsouzenec za nějaký trestný čin se pochopitelně musel spokojit s tím, co mu v té ústavní kuchyni uvařili k jídlu, tak politický vězeň, pokud mu jídlo nechutnalo, mohl požádat vedení trestnice a musel si to tady samozřejmě zaplatit, ale mohl si z okolních hospod a restaurací nechat donést nějaké jídlo, jaké chtěl. A zatímco politický vězeň pochopitelně o alkoholu, včetně piva, si mohl nechat jak za Rakouska-Uherska, tak pevně republiky jedině tak zdát, byly na to u politických vězňů i jisté normativy, kolik decilitrů vína a piva může mít k obědu a k večeři, pokud o to měl zájem a měl na to pochopitelně peníze. A poslední velkou výsadou politických vězňů byl jakýsi kontakt s tím svým okolím, nebo zatímco kriminální vězeň mohl podle toho, jak se choval, psát dopisy svým blízkým, známým, buď to jednou za 2 týdny, jednou za měsíc, anebo jednou za 6 týdnů, tak politický vězeň mohl psát dopisy v jakém množství chtěl a kdykoliv, což byla velice významná výsada také.
...96 roků žaláře. Ve středu dne 21. února 1894 ráno po 9. hodině, v den přelíčení s takzvanou omladinou, vynesl výjimečný senát Zemského trestního soudu v Praze ústy předsedajícího rady Krčmáře rozsudek, kterýmž téměř všichni obžalovaní, odsouzeni pro zločiny buď rušení veřejného pokoje, buď velezrády nebo uražení veličenstva a tak dále. Někteří uznáni vinnými pouze pro přestupky a přečiny tajného spolčování, přechovávání tiskacího stroje a tak dále. V následujících řádcích uvádíme jména a stáří odsouzených a výše trestu. Antonín Holzbach, 19letý, 13 měsíců. Jan Cíglosr, 18letý, 8 roků. Bořivoj Weigert, 20letý, 5 roků. Václav Čížek, 20letý, 6 roků. Antonín Veselý, 20letý, 7 měsíců. František Jaroslav Duda, 19letý, 13 měsíců. Josef Dudka, 20letý, 13 měsíců. Bohumil Šticha, 22letý, 5 roků.
Takzvaný proces o mladinou dodal do bojské věznice značné množství politických vězňů. Jednalo se o to, že takzvaná omladina, což byl terminus technicus tehdejší vlastně policie a soudů, mělo být protistátní jakési spiklenecké sdružení, spolek. Pravdou bylo, že lidé, kteří byli v tomto spolku zastoupeni, měli zájem na tom, aby se uvolnili poměry, došlo k liberalizaci v tehdejším soustátí, ale v žádném případě neměli v úmyslu to, z čeho byli obviňováni a za co byli odsouzeni, to znamená nějaké ty protistátní a protidynastické cíle, svrhnout panovníka a podobné věci. To skutečně pouze byly vymysly tehdejší rakouské státní policie a na základě tohoto z 90% vymyšleného a zkonstruovaného obvinění a následného procesu tedy bylo tehdy odsouzeno 68 lidí, těch takzvaných omladinářů, a z toho cca polovina 32. skončilo tady v Plzni, v pražské trestnici. Myslím si, že současníci z těch jmen budou znát asi nejznámější dva, a to byl doktor práv Alois Rašín, za první republiky to byl ministr financí, a potom také spisovatel Stanislav Neumann. A jinak poté, co pak nastoupila nová rakousko-uherská vláda, tak ministerský předseda Bádeny udělil amnestii všem omladinářům, takže se vlastně dostali z vězení a i z bojské trestnice dříve, než byly jejich tresty, s tím, že vlastně původně byli odsouzeni až na 8 let.
Vězeň Stanislav Kostka Neumann. Vězňové na procházce. Josefu Škábovi. Jak chumle hmyzu na dně kalužiny jdou líně ve skupinách v kalném vzduchu po dvoře, který páchne plný špíny, a z jejich slov jen kal dolétá k sluchu. Jdou, hovoří a odhazují sliny. Jdou v jednotvárném zasmušilém ruchu. Šat na znamení bratrství vší viny odporný stejně mají plný puchu. A z každé tváře jiná bída zeje, ten proklíná, ten cynicky se směje, jak průvod by to lidských bět byl v směsi. Však zdá se mi, že velké teorie jen sílí v bahně tom, jež tady hníje, ač aristokrat cit se toho děsí.
Vězeň Alois Rašín.
Není více pokrytectví než v trestnici. Je to soustavné vychovávání k pokrytectví. Ti, kteří jsou nejlepší, půjdou ven jako nepolepšení, poněvadž se nedovedli přetvařovat. Nejhorší půjdou jako polepšení, poněvadž dovedli obléknout kůži beránčí. Obojí druh se po nějakém čase vrátí. První bude gauner, druhý unglicksmensch. Jsem v cele číslo 248, Sokol v cele číslo 252, mezi námi na čísle 250 je Čížek, vedle mne na 246 je Škába. Cela je pěkná, 7 kroků dlouhá, 3,5 kroku široká, se skvostnou ventilací, letní i zimní, stopením vzduchem. Okno je vysoko, Máme odpolední slunce, tedy jsem-li dobře orientován z chodby, měli bychom vyhlídku k Dobřanům, kdybychom směli se dívat z okna. V celé mám stolek, židli, rohatinu a poličku zároveň, umývadlo, džbánek na vodu, věderko na špinavou vodu a pak takzvaný kýbl, ovšem zcela jinak než v novoměstské věznici. Je ve zdi, odkud jde ventilační komínek nahoru a vyndává se z chodby. Po upotřebení se zastrčí a dvířka se zavrou, takže není žádný zápach. Osvětlení je plynové. Na zdi máme zrcadlo, poučení o ventilaci a oznámení o spolku na ochranu propuštěných káranců. Postel železná se na den přiklopí na zeď, aby se člověk nemohl povalovati, což je zařízení dobré v samovazbě. Úklid v celé dělají trestníci. Tedy také bydlení bude pěkné. Další věc je strava. Vězeňská strava je velmi dobrá, ale je bez večeří. Polévka výborná, maso též a příkrmy také dobré. Praženku jsem jedl, ale jen několik dní, poněvadž se mě na vojně přejedla, ozvalo se to nyní znova. Budeme mít i nyní vlastní stravu, erár bude platit 28 krejcarů. Plzeňské vlahvích je výtečné. Budeme je ovšem pořizovat jen z vězeňské kuchyně. Pan vrchní ředitel, který byl prvním hostem v naší nové cele, i pan správce vynasnažují se, pokud to vůbec je možno, abychom upokojili slušně ministra vnitra a my ovšem na druhé straně musíme hleděti uskrovniti požadavky, poněvadž je zde kuchyně v režii. Nyní konečně, co děláme? V 5 ráno se zazvoní, probudíme se, usteleme po vojensku, zdvihneme postel, umejeme se, v 17:30 snídáme, v 6 jdeme do kostela, katolíci, a to v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli a svátek. Od 7 do 8 procházka, nádherná. Veliký dvůr mezi dvěma křídly posetý lucinkou, vysázený stromy, plno vůně, plno ptactva. Chodíme dokola, 260 kroků, a to po jednom od sebe 10 až 14 kroků. Mluviti se nesmí s nikým, vyjma dozorce. A tak chodíme tím krásným, prohřátým vzduchem a díváme se jen na sebe při zatáčkách. Chodí se rychlým tempem. Od 8 do oběda věnuji se opět studiu. Pak oběd, od 1 do 2 procházka, v 8:30 se zazvoní a jdeme spát. Samota na mne nijak zle nedoléhá. A tak myslím, že půjde-li vše dobře, mine rychle 17 měsíců a já vyjdu ven obohacen zkušenostmi z oboru vězeňství.
Kaleidoskop na návštěvě v hotelu Hvězda o plzeňské věznici na Borech připravili v tvůrčí skupině Drama a literatura Petra Hinčíková a Dominik Mačas. Z dobového tisku, vzpomínek a textů borských vězňů četli Bronislav Kotiš, Josef Nechutný a Miroslav Buriánek. V pořadu hovořili redaktorka Petra Kosová, architekt Petr Domanický a historik Pavel Taušek.